prueba de acceso á universidade é o examen no que cada ano miles de estudantes demostran o aprendido ao longo do curso para intentar entrar na carreira que queren. A pesar de que todo o mundo que pasou por esta experiencia ten mil anécdotas, e soemos pensar que ninguén o pasou tan mal como a nos, sen dúbida este ano foi, senón o máis difícil, o máis extraño das últimas décadas. A COVID-19 fixe imposibles tradicións como as clases de repaso que o profesorado daba voluntariamente os días previos, as ceas de graduación ou mesmo os buses que levaban e recollían o alumnado cada día nos que tanto se repasaba e tantos nervios se compartían. Hoxe no tempo da entrevista temos connosco a Corín Alsina, Manuel González e Álex Parajó, estudantes de segundo de bacharelato do IE Xulia Magariños, para falar da súa experiencia neste curso. Corín, Manuel, Álex, moi bo día.
Hola.
Bo día.
A primeira pregunta é obvia. Que tal estades? Mellor agora que xa pasou un pouco peor?
Sí, vamos moitísimo mellor.
Sí, antes
estamos con todos tres e tal. Agora, bueno, xa liberados. Xa podemos descansar e disfrutar do verán.
Supoño que non era o verán de segundo de bacharelato que esperabades.
Non esperábamos este verán, con todo o confinamento e despois a volta e todas as medidas de seguridade que, bueno, impídenos un pouco ter a normalidade de antes, obviamente.
Temos a Álex na liña telefónica. Álex, ti que esperabas deste verán? Había algún plan así espectacular?
Bueno, sí, trastocounos un pouco o confinamento e as medidas que foron tomadas. E, bueno, os plans que viñamos pensando durante o curso, pois foron todos un pouco estropeados.
Supoño que tamén complicou bastante pois pechar este ciclo, porque antes comentaba as ceas de graduación, non puideche desfacer unha gran celebración de uff, por fin somos libres. Vos falta vos aínda?
Sí, dicir, o sea, teñamos pensado evidentemente facer unha graduación por todo alto, vamos, esperábamos rematar así esta etapa. Claro, trastocousenos todo e ao final vamos facer unha cea, pero vamos sen as familias, sen os alumnos, se ven algún profesor que o duvidamos, a verdade, vai ser así como unha especie de despedida, pero non é o que esperábamos.
E mantivete ese contacto entre vos durante o confinamento?
Sí, bastante, sobre todo falando do tema das clases, logo pues, pedirnos axuda e todo o resto, mantivemos bastante o contacto, pues, tamén para sobrevivir, ¿no?, ao confinamento e a falta de vernos, que non é o mesmo vernos todos os días, estar aí uns cos outros rindo, tal, xuntos nas clases, que escoitar ao profesor explicándonos e non escoitar ao resto.
E co propio profesorado, como foi esa experiencia? Cambiou a forma na que vos levabades con eles? Igual algunha persona se achegou máis, igual con algunha, pois, perdichos por completo o contacto. Como foi o curso?
Sí,
a ver, algún profesor, pois, seguimos o rumbo da clase, avanzando a materia que tiñamos que preparar para a ABAU, pero a maioría, pois, axudáronos no que puideron, aunque, bueno, sempre hai algún que, pois, debido á materia que cursábamos, pois, deixábanos máis de lado, pero a maioría, pois, foron avanzando a materia para que nos preparásemos ben o exame.
Cales foron, nese sentido, máis complexas? Porque as tres sodes estudantes de ciencias eran máis complicadas, as asignaturas máis teóricas ou as máis prácticas?
Ni idea, grave.
Igual botabades en falta, por exemplo, en clases como de buso técnico, que pois é necesario un traballo, que alguén te explique que tes que facer. En cambio, historia ou lingua, eu entendo que son máis de estudar tipo pola
sí.
Tua conta.
Claro, de historia non tiñamos tantas clases telemáticas, o que máis tivemos así moi... bueno, non tivemos ninguna. Pero o que máis tivemos así moi seguido e moi moi ben planificado foron as de mates, que Paulo, o noso profesor, fixo moi bo traballo, xa hai que dicilo. E, bueno, en inglés tamén enviábanos fichas, sobre todo en historia, pues máis estudiar o temario que tiñemos que estudiar, por así decirlo. Tampouco moita cousa nas de literatura e todo isto, non moito. Foron máis intensivas as de matemáticas, física ou química ou biología. E demais, e debuxo técnico, bueno, nos non temos, pero si mandaban eses exercicios, corrixían e demais.
E como foi depender de vos? Porque eu recordo que cando eu estudaba e moita xente tiñamos os profesores completamente en ribanosa pedíndonos exercicios todo o rato, era como, ai, que pesados. Pero claro, agora penso, se non os tibera, non sei canto tería estudiado.
Sí, a ver, comparado cos anos anteriores, pois, bueno, sempre caso da telemática dos profesores, pero este ano foi como un... había que centrarse máis no esforzo persoal na ambición que tiña cada un de conseguir o objetivo que se planteaba, porque, claro, o confinamento e despois todo o mes de xuño, pois tiñas que ti centrarte e organizarte, porque demostrouse moi ben a independencia que tivo cada un para lograr a súa nota.
E con respecto a como vos organizábades, como era o vosso día a día? Tiñades moitas clases telemáticas? Era un pouco como iba desvendo? Como vos organizábades vos?
Tiñamos algunhas clases, a verdade que bastante poucas en comparación co que era habitual, coa presencialidade, evidentemente. Sobre todo mandábamos moitísimas tarefas, das asignaturas nas que non tiñamos clase en sí, pero sí que nos mandaban tarefas. Ao final, máis asignatura que máis clases tivemos, eu creo que foi matemáticas. Despois tiñamos unha semana de castelán, outra de física e pouco máis, a verdade. Entón, eu creo que nos organizábamos respecto a iso. En plan, temos clases agora, bueno, levantámonos un poquinho antes, vamos a clase, despois xa nos poníamos a facer as cousas.
Claro, ao principio as clases foron por ir ver que pasaba, o sea, tiñamos moi pocas clases ao principio en confinamento, porque non sabíamos como iba a seguir a situación da pandemia, e logo xa organizamos mates, tiñamos todos os días menos o venres, e fomos así de química, máis ou menos, pois o mismo. Pero fomos vendo sobre a marcha, cando vimos que isto xa se prolongaba hasta abao e tal, e sí. Así, pois sí que foron máis intensivas as clases.
E con respecto ao temario, que se fixo? Recortouse temario? Viéronse outras formas de velo?
Sí, prácticamente máis ou menos o que o exame, pois houve máis optatividade, por así decir, pois de 8 preguntas nun exame, por exemplo, de matemáticas, química, bioloxía, en xeral na maioría, pois de 8 preguntas tiñas que realizar 5. E aí, pois, deixábanos a opción de, ao mellor, non estudiar certa parte do temario e ir con esas 5 preguntas que máis ou menos cos modelos nos orientaban para facer. E por esa parte, pois, liberounos moito de temario para estudar, non estudar tanto e profundizar nesas preguntas que tiñas pensado facer.
Pois sí, era unha das principales queixas outros anos, a dar máis optatividade, porque, claro, para poder receitar de alguna forma, escoller, porque moitas veces non daba tempo a estudar todo o temario. Pois xusto vos quería preguntar sobre a propia ABAU. Que tal foi esa experiencia? Foi tan marciana como parecía que contaban os telediarios?
Bueno, creo que non foi tampouco tan rara para nós, polo menos. Eu creo que aliviounos o feito de estar só cos nosos coñecidos, cos nosos amigos, cos nosos compañeiros, ao final, porque respecto a outros anos, ao mellor eran 300 persoas de medicina que non coñeces nada, este ano estamos só nosos do noso instituto xuntos. Entón, iso creo que aliviou bastante tensión. O que son os exámenes en sí, eu creo que foron, bueno, non foron dificilísimos, eu creo, excepto castelán creo que descolocounos a todos absolutamente. Estamos moi descontentos con esa asignatura, eu creo, todo o mundo, pero eu creo que o resto máis ou menos ben.
Porque era un nivel distinto do que estabas preparando durante o curso? Ou era un estilo distinto?
Esperábamos outras preguntas, a verdade.
Claro, o modelo de examen que vimos, logo o examen real que tivemos ese día, non iba moi acorde. De feito, as preguntas dos libros obrigatorios e tal puxeron máis cara do tercer trimestre, non engadiron nada do primeiro trimestre nos libros.
Pois esperábamos que caera Romancero Gitano, porque é o primeiro libro. É o único libro de preguerra. Pensamos que era obvio que caera.
Bueno, vimos o examen e quedamos un pouco espantados.
Sí, a maioría da xente acabou bastante descontento co de castelán. E despois, bueno, algún que outro examen como bioloxía, que bastante complexo, máis ou menos, por así decir, que outros anos, con preguntas que non tampouco esperabas moi ben a formulación desas. Pero bueno, tamén nos axudou a tranquilizarnos que na aula só estivéssemos os do noso instituto, que estivemos nunha parte da Universidade de Psicología facendo exame, e claro, só éramos nós da presión de ter ao mellor un ano nunha aula magna, pois ser 200 ou 300 a pasar a ser 15 na clase.
Como se levaban os nervios polo propio virus? Porque entendo que para algunha xente igual era das primeiras veces que saía da casa dende que se empezou o confinamento. Notábase tamén, había así un pouco, non quero decir xente hipocondríaca porque realmente está justificado, pero había medo ao virus ou quedaba eclipsado pola abao?
Eu creo que quedou relegado pola abao completamente.
Os nervios e todo, xa, nos olvidamos a mascarilla a hora de facer o examen,
sí.
O sea, quero dicir,
sí,
non nos dábamos conta de que as tiñamos postas, se nos poñamos nerviosos podíamos quitarla 5 minutos, pues para non
morrer.
Sí, eu
fixe todos os exames en máscara,
sí.
Porque en plan, claro. Incapaz.
A ver, de todos modos, ninguén se opuxo, sí. Porque estábamos moi nerviosos e todo o rollo. Eu, sinceramente, olvidéme de que tiña mascarilla posta, estaba máis centrada no examen e tal, pero non foi tan incómoda a mascarilla, al menos para min.
E que máis medidas de seguridade houve? Porque supoño que tamén estaríades máis separados que
sí,
de normal.
Separáronnos ao mellor, pues,
dous sitios,
non sei,
dous asentos.
As mesas, claro. Eran longuísimas, había só dúas persoas, na seguinte fila unha, e así.
O sea, non tiñamos ninguén ni á dereita ni á esquerda, ni...
Claro.
Sí, despois xeles hidroalcohólicos, e a entrada todos separados, entramos, pero por seguridade bastante ben, organizados, tío.
Sí.
Un tema que a mí me preocupaba un pouco, porque eu tamén recordo moi importante no meu ano, era a presenza de profesorado que estivera aí para animar ou apoiar ou aconsellar. Creo que non tivete desa moita xente.
Bueno, este ano veu Xosé, que era o profesor de que era o profesor de filosofía e de psicología, e bueno, eran, non sei cantos, éramos 40 e pico, 42
sí.
Alumnos así, manexou uno moi ben, tamén portámonos moi ben, e bueno, estábamos tranquiliños, el pues, axudou moito, estaba ali, falaba con nós, nos relaxaba e tal, e a verdade é que non, eu non teño queixa.
Eu tampouco.
Non, eu tampouco.
Ninguna.
Pois agora chega a pregunta complexa, que tal foron as notas? Polo de agora sabemos que en Seral en Negreira aprobaron prácticamente todos os alumnos. Queredes nos contar un pouco a vosa experiencia, se estades de acordo, se non, que tal vos foi?
Bueno, eu personalmente encantadísimo estou, con eso, con castelán, que estiven a punto de reclamar, ao final non, porque dixen, va, non me vou arriscar tampouco a que me baixen a nota, non vai a ser, e ao final non reclamei, pero polo resto estou encantado. De feito, ahora mesmo llevo o pelo tan curto porque perdín aquí unha aposta con Parajó.
Non confiabas de entón?
Non pensaba que ia sacar tanto. A verdade.
Hai que tiñes que cortar un pouco máis.
que tal ti, Corín?
Bueno, eu esperaba algo un poquiño mellor, pero en sí, a ver, na miña línea que eu sei por onde vou no ámbito estudiantil. Bueno, sí que reclamei en algunhas asignaturas, castelán foi unha delas. Non me subiron nada, pero bueno, xa sabemos que a mellor tamén os correctores tamén este ano era un pouco máis.
Sí, eu creo que as de castelán un desastre,
sí.
Porque
pero bueno, é o que hai, será nota que me merezo, non poño ninguna pega, e bueno, ao mellor presento-me a setembro para subir nota, pero en sí bastante ben.
E aínda non temos informacións de como será setembro?
No, actualmente na Ciuga solo pon a convocatoria ordinaria, todos os datos da convocatoria ordinaria, pero non hai ningún apartado para a convocatoria extraordinaria, solo pon as datas, que creo que son, a ver, a mellor me equivoque, pero que son o 15, o 16 e o 17 de setembro, e solo pon as datas de momento. Aínda non pon ni o período de matriculación, nin como facelo, ni demais.
Pois estaremos moi pendientes para informar a xente, que igual hai bastante máis xente interesada vindo o desastre de lengua e máis temas así. Alex, ti que tal as notas?
Eu ben. Estou bastante contento. A medida que fun facendo os exames, pois máis ou menos calculaba a nota e bastante constante, e bastante de acordo cas notas obtidas. E tamén quería remarcar o nivel da maioría de todo do noso instituto, da xente que fixo a ABAU, porque a maioría aprobaron, e tamén, pois, concretamente na nosa clase, e pois 5 de nós, incluído, entre Natalia Capeáns, María Noia, Sara Marcos, Manuel máis eu, pois acadamos un diploma de mellores expedientes ao superar a media de 9, e creo que hai que remarcar pois o nivel da nosa xeración, porque a maioría de todos nós aprobamos, e concretamente esos 5 pois acadamos bastantes bons resultados.
Pois resaltamos efectivamente o éxito desta xeración, o éxito do IES Xulia Magariños e o éxito tamén da educación pública, que sempre hai que decilo. Con respecto ás notas, penso que se viviron momentos de verdadeira tensión porque chegaron un pouco tarde, se non me equivoco.
Estaba con Corín ese día.
Estábamos na parada do bus, o Nerta caiu a páxina, non sei se...
O Nerta que é a páxina na que tedes que buscar.
Sí, a Nerta, onde nos publican as notas sí. Con o usuario e tal.
Iban a publicarse ás 8 e hasta as 9:15 nada. Estaba eu gritando na parada do bus, berreando, despotricando contra a Xunta, contra a Nerta, contra a Ciuga.
Non nos podía mirar máis raro a xente, sí, sí, pero sí. Bueno, eu xa estuvo acostumbrada.
Claro, supoño que se te pasa todo pola cabeza en ese momento, sí, sí, o teu sí. Futuro está aí no aire e non suben as notas.
No, hai que ao final
a primeira nota que vemos, a de lengua.
Sí, efectivamente, que é peor que eso. Bueno, máis baixa que temos todos.
Bueno, era sí, para prepararvos psicológicamente.
Sí, sí. Sí, sí, era esperado que eso se iba a caer, esta tiña que estar mentalizado que a saber cando se colgaba.
Claro, son problemas logísticos que sempre os hai, incluso agora que estaredes entrando en período de matrícula, pois claro, hai moitísima logística aí de fondo que bueno, hai moita xente traballando, entón é complicado. E falando de logística, que queredes facer agora? Cales son os próximos pasos? Corinza nos dixo que estaba pendente de setembro. Manu, ti que cal é o futuro?
Xa metín nas listas as carreiras, espero entrar en matemáticas. Eu supoño que sí, que me dará nota.
Saberémolo. En matemáticas, en que facultade?
Aquí en Santiago, sí. Nada, saen 11 de setembro, a primeira... 11 de setembro, agosto. 11 de agosto. A primeira convocatoria, nada. Non sabemos. Eu creo que podían sair antes, a verdade, porque ao final é un programa informático, non sei por que se demoran tanto. Pero bueno.
Supoño que por problemas de reclamación, se temas así, pero xa están pechadas.
Claro, é que, sí, pecharonse xa esta semana todo iso, sí. Entón non
entendo. Bueno, hai segundo prazo de reclamación, pero sí. Tampouco creo que...
Claro.
Sí, de feito, mañán é o último día para colocar as carreiras e
Sí, por tal. Eso, entón, eu creo que o 31 de agosto xa poderían ter a primeira convocatoria, xa. Pero bueno.
A ver se dan brisa e non pasa como na tema da Nerta. Álex, pola túa parte, cales son os plans?
Teño pensado cursar medicina ou enfermería para o ano. Si me dá a nota para medicina, pois entraría ali para o USC, pero non sei, este ano estamos tamén un pouco con intriga, con incertidume, xa que non sabemos se pode subir despois a nota de corte, que tal as notas do resto de personas, porque é o que depende tamén se entramos ou non.
Claro, esa era un pouco unha queixa xeral, que as notas foran moi altas, pero iso implica tamén que as notas de corte eran moi altas. Entón, aí hai unha inflación que, bueno, a ver como se resolve. Como vedes o curso que ven? Porque a cousa pinta rara, non vos quero meter medo, pero sí é certo que este curso académico está un pouco no aire. As universitarias experimentamos un pouco o que era o telecole, como lle chaman, a educación a distancia ou telemática. Como vedes este principio de curso?
Bueno. O sea, a ver. Como universidade, que é unha cousa que, bueno, que din, vale, xa vivir a mellor etapa da vosa vida, vos vai a pasar moi ben e tal. A ver, depende como se fagan, se van facer semipresencial ou van a facer o primeiro cuatri todos na casa e tal. Bueno, pois un pouco dá un pouco de pena, porque a nosa idea, claro, é a universidade, coñecer xente nova e hai moita xente, non, pois máis tímida, que lle costa arrancar en canto a socializar un pouco, e vai ser bastante máis difícil así por vía telemática, ¿no? Porque non vamos poder estar falando ni relacionarnos tanto como queríamos.
É que por vía telemática é moito máis difícil relacionarse ao fin e ao cabo. Eu tampouco teño claro da presencialidade, se vai ser ou non, porque vai depender dos rebrotes, ao mellor estamos todos confinados outra vez en setembro, quen sabe. E ao final tampouco o sistema educativo non está moi preparado para o tema do telecole, como chamamos, porque nunca se fixo ningún tipo de investimento en tecnoloxía por parte de ningún goberno, a verdade. E así estamos en comparación con outros países de Europa, sobre todo os do norte, que sí que fixeron este tipo de investimentos, pois aquí non, os profesores incluso tampouco están preparados a nivel, non están formados en nada de tecnoloxías e tal, moitos.
Entón, sí, o inicio pinta algo raro, pinta algo mal. Tamén penso como Manuel, e supoño que na universidade o mellor dase o caso de que vai ser, penso eu, que vai ser máis online. É unha pena ao principio para coñecer xente e tal, e por esa falta de investimento na tecnoloxía eu penso que van priorizar sobre todo na educación primaria e secundaria que sea o máis presencial posible. Despois, pois na no bacharelato ou na universidade, pois ao mellor alternar entre presencial, online ou ao principio, depende dos rebrotes, pois vaise dar que sea máis online.
Bueno, sin dúbida vai ser un pouco extraño, pero temos que ter na cabeza que ante todo vai ser transitorio. Toda esta rareza pasará, teredes unha vida universitaria normal e poderedes experimentar todo isto. Vos pensade que o peor xa pasou e o traballo xa está feito, entón o curso que ven saberemos que pasa, pero bueno, moitas gracias por estar hoxe aquí, Corín, Manu, Alex, e por contarnos un pouco a vosa experiencia coa ABAU, co curso, co que se ven agora. Moita sorte para o que queda, a pasar un bo verán dentro das circunstancias.
Gracias.
Moitas gracias.
Adeus.